kuuleme nüüd veel 112. laulu lõpuosa. See on 5. salmis kuni 10. salmi lõpuni. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iial. Igaveseks mälestuseks jääb õige. Ei ta karda õnnetuse sõnumit. Tema süda on kindel, ta loodab Jehovale. Tema süda on toetatud, ta ei karda mitte, kuni ta viimati parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka. Tema sarv on kõrgel au sees. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Ta kiristab hambaid ja sulab ära. Õelate igatsused lähevad tühja. Aamen. Salmist räägib õige inimese eluviisidest ja tema tunnustest. Eelmises salmis ta juhtis tähelepanu sellele, et õige inimesega käib kaasas ka halastus ja hea tahtlikus. Ja nüüd tänasest alates meie näeme, kuidas see hea tahtlikus ilmneb isegi selles, et tema annab laenuks. Spurgeon on tabavalt öelnud selle kohta niiviisi. Saatus andis temale laenamise võimaluse, aga arm andis tema laenamise tahtmise. Tõepoolest on ju see ka nii, sest mõne inimesele tema elusaatus ei ole talle andnud nii palju, et ta saaks laenata. Teisele inimesele on antud nii palju, et ta saab laenata, aga armu on siiski vaja selleks, et ma tahaksin laenata. See osa siis õige inimese elus, et tema on valmis oma varandusest midagi andma ka teisele inimesele. Tema hea tahe ei jää siis ainult teoreetiliselt heaks tahteks, vaid ta teeb oma hea tahtega midagi. Hea tahe muutugu hea teoks. See on ka Jaakobuse mõte, kui ta ütleb, et kui sa näed hädalist viletsat, kes lõdiseb külma käes ja näljas ja ütled ainult häid sõnu talle, et mine ja soojend ennast. Aga sa ei näita talle seda võimalust, kuidas ta võiks ennast soojendada. Ja kui sa näljasel ütled, et sööma kõht täis, aga sa ei anna talle midagi, millest ta peaks toitma ennast, siis on siin küll hea tahe ligimise vastu, aga puudub hea tegu. Õige inimese tunnus on siis see, et temal on hea tahe, aga niisugune hea tahe, mis võimalust mööda muutub ka temale hea teoks. Ja tema ajab oma asju õigluses. Eestikeelsest tõlkest jääb siis mulje, et tema oma majandusküsimustes on väga õiglane inimene. Tema ei tee teistele ülekohut, tema sissetulek on niisugune, et seda võib alati näidata igal ühele ja tema väljaminek on ka niisugune, et see on ka südame tunnistus ees õiglaselt tehtud. Meil ei tarvitse sugugi rikkad olla selleks, et oma asju ajada pettuses ja ülekohtus. Ka vaene inimene võib oma asju ajada pettuses ja ülekohtus, aga ka jõukas inimene võib seda sama teha. Niisama mõlemad võivad ka oma asju ajada õigluses. Seda salmi on aga siiski võimalik ka teisiti tõlkida ja mitmes keeles ongi seda tõlgitud teisiti. Nimelt, kes oma asju ajab nii, et kohtus mõistetakse ta õigeks. See inimene, kes on halastaja ja hea tahtlik teiste vastu, annab isegi laenuks, temal on kohtutega vähe tegemist. Aga kui peaks niisugune olukord tekkima, et tema satub kohtu kätte, siis kohtuski tuntakse ära tema õiglus. See on nüüd psalmi teine tõlkimise võimalus, sest siin on küllalt lühidalt öeldud, ja või üks tõlkimine on põhjendatud ja teine tõlkimine on ka põhjendatud. Ja ma usun seda, et need mõlemad on kasulikud meil meeles pidada. Oma isiklikke majandusasju me ajame õiglaselt. Ja ajame ka nii õiglaselt, et kui peaks tulema kas või kohtus käia, siis meie õiglus oleks ka seal päeva selge. Laenu andmise küsimus, ma ei räägi praegu laenu võtmisest, laenu andmise küsimus on üsna keerukas probleem, sest kahtemata leidub ka neid inimesi, kes, nagu ütlesime, võiksid laenuks teisele anda midagi, aga ta paneb oma südame kinni teise eest. Siin maa peal juhtub alati niisugused asju, et inimene satub ajutiselt majanduslikudesse raskustesse. Neile inimestele on majanduslik laen kõige tulutoovam ja nad vajavad seda. Aga muidugi leidub ka neid inimesi, kes kasutavad oma ligimese abivalmidus kurjasti. Nemad on valmis selle inimese käest küsima, kellelt nad loodavad midagi saada. Ükskõik, kas tema seda oskuslikult ise ära kasutaks või pillavalt teeks seda, sest mõnigi võtab laenuks kergekäeliselt ja kulutab laenu ära kergemeelselt. Ja need inimesed sattuvad aina suurematesse võlgadesse. Ja sel viisil, kui ka me neid aitaksime, siis me ainult suurendame nende võlakoormat ja peame olema ettevaatlikud sel puhul ka laenu andmise osas. Laenu andmine võib tulla ka laenjale enesele kahjuks, sest tema võib anda laenuks ja laenaja lubas selle tagasi maksta, aga laenaja ei täitnud oma lubadust. Kas ta ei kavatsenud seda täita või kavatses täita, aga igal juhul ta ei saanud tagasi. Ja kui teine tagasi küsis, siis sai tema pahandada. Mis on sul puudus? Vaata, sa tuled nüüd minu käest oma kopikaid tagasi kerjama ja päris pahandusega võib see asi lõppeda. Mis siis teha? See, kes laenu andis, saatis ennast ka ohtlikus olukorda. Nimelt tema kibestus ja ütles, enam mina laenu ei anna. Et kui keegi veel minu käest küsib, minguvad kogus tema saab, aga minu käest tema ei saa enam midagi ja teised ka ei saa. Kui meie niimoodi toimime, siis laenu andmine tegi laenajale kahju, kui laenaja oli halb inimene, aga tegi laenu andjale endale ka kahju. Sellepärast laenu andmine ei ole sugugi lihtne asi. Siin nõuab väga sügavat õiglustunnet laenu andjalt endalt, et ta peab nägema, kas seda on vaja anda, kas inimene kasutab ausalt seda või läheb tema pattudesse. Sest ma usun seda, et kõik oleme sattunud olukorda, kus näiteks juudik tuleb meie käest omale viina raha saama. Ja kui ma siis talle annan ja ta joob enna oma mõistuse ära ja läheb teeb seal pahanduse teo valmis, siis ma tunniksin oma südame tunnistus ees, et ma olen ka süüdlane selles, et ma teda viisin niisugusesse olukorda. Ei, see ei olegi nii lihtne, et ma lihtsalt annan igal ühele, kes mu käest küsib, vaid me peame teadma, kuidas me seda teeme. Aga siiski õnnis on see, kes õiglaselt näeb olukord ja teab, et inimesel on seda tarvis. Tema ei kasuta seda ülekohtuselt ja annab hea meelega, annab rõõmuga ja annab seda nii, et ta ei taha isegi tagasi sealt midagi saada. See on siiski jumaleis väärtuslik tegu, kui meie niimoodi saame oma hea tahte paigutada tegudesse. Selle õige inimese kohta, kes siis tõesti Jumala nimel annab ja kui pärast poole tõesti selgus, et teine oli seda kurjasti kasutanud, aga tema oli ikkagi issanda nimel andnud, siis andja jääb sellest süüst puhtaks, sest tema toimis oma parema äratundmise ja oma teadmise alusel. Märkimise väärne on siis veel see, et on üldud 6. salmis, igaveseks mälestuseks jääb õige. Kui mäletate, siis eelmises psalmis oli öeldud nõnda, et Jumal on enesele teinud ühe mälestuse. Aga siin selgub ka, et Jumal hoolitseb õigete mälestuse eest. See sama Jumal, kes ei luba seda, et tema headus jääks unustusesse, vaid tuletab seda meelde. Ja nii sama ka Jumal ei taha, et õigete õigus jääks unustusesse. Siin on siis muidugi ka niisugune võimalus, nagu profet Jesaja ütleb 57. peatükis, et õige võib kaduda, nii et ükski ei pane seda südamesse ja vagad mehed koristatakse ära ilma, et keegi seda märkaks. Ka niisugune olukord võib olla, aga siiski on ka õigel oma väärtus, mis jääb mälestuseks. Sellel on kaks mõtet minu arvates. Üks mõte on see, et õige inimene on väärt mäletada. Ja kui sina saad loe ausate ja heade inimeste elulugusid, neist võid sina üsna palju õppida. Ja see juhib sind ennast ka paremale teele. Kui sina oma perekonnas räägid teistest inimestest, räägi oma laste kuuldest, naabritest midagi head. Räägi nendest inimestest, kellest on midagi head rääkida. See võib olla ka mineviku inimene, juba puhkab auas. Aga kui hea, kui sina oma laste kuuldes räägid temast midagi head, sest selvisil õigite mälestus hakkab lapse hinges vilja kandma. Aga kui sa räägid halba sellest ja teisest ja kolmandast, siis lapsel tekib juba eelarvamine kohe nende inimeste vastu ja kui ta neid näeb, siis tema ei saa enam suhtuda heatahtlikult neisse. Nõnda meie huulitseme selle eest, et õige mälestus püsiks. Aga Jumalis püsib ta niikuni, see on selle küll teine külg. Ja profet Malakia ütleb, tema palgis kirjutati mälestusraamat nende jaoks, kes kardavad Jehovat. Jumal ei unusta ja Jumalis püsib õigete mälestus. Aga ka siin maa peal püsib õigete mälestus imeliselt kaunilt. Kui nüüd keegi mõtleb praegu mõnele mälestussambale, siis võib olla, et inimajaloos kõige püsivamaks mälestuse sambaks on püramiidid. Need hauasambad Egiptuses tunnistavad ju oma ehitajatest ja nende ajast igale vaatajale midagi. Aga mis on siis neist saanud, kes sinna püramiididesse maeti? Minu tead on kõik püramiidid ammugi tühjaks tehtud. Ja egiptlased hoolitsesid selle eest, et need surnukehed palsameeriti. Ja muumiad on ka üle maailma laiale kantud elavatele hirmutuseks ja uudishimulistele vaatamiseks. Muidugi ka teadusmehed uurivad neid. Ja see on ka üks mälestuse viis. Aga pange selle kõrvale näiteks Jesaja, Jeremia, Peetruse või Pauluse mälestus. Neil ei ole püramiide siin maailmas. Nende palsameeritud surnukehasid ei tea keegi, et neid peaks kusagil saab olema. Tõenäoliselt roomlased hävitasid nii põhjalikult Peetruse ja Pauluse, et vaevalt seal isegi matta jäi palju midagi. Aga püsib õigete mälestus. Aga see on elav mälestus. Peetruse ja Pauluse mälestus ei ole sugugi nende surnukehade mälestus. Et ma surnukeha kaudu hoian alles nende mälestuse. Vaid see on elav mälestus, nende head teod, head sõnad, Kristuse evangeeliumi kuulutamine. Need on need asjad, mis on väärtuslikud ja nende kaudu meie mälestame neid inimesi. Ja kui keegi siis meid peaks mälestama, meie ei nõua mitte, et meid peaks mälestatama hauakivi kaudu. Meie ei nõua mitte seda, et meid peaks mälestatama palsameeritud surnukeha kaudu, vaid meie nõuame seda või ootaksime seda Jumala eest, et ma oleksin elus midagi ütelnud, mis oleks ühelgi inimesele kasuks olnud või midagi teinud, mille pärast keegi võis Jumalat tänada ja sel viisil õige inimese mälestus püsib kõige paremini ja kõige kaunimalt. Edasi on siis öeldud 7. kuni 10. salmini õigete püsivuse ja õelate hukatuse kohta midagi. Kui sellele mõelda, mis siin on öeldud õigete püsivusest, siis on see üsna märkimise väärne. Nimelt seitsmendas salmis on öeldud, ei ta karda õnnetuse sõnumit. Tema süda on kindel, ta loodab Jehovale. Kolm asja on siis öeldud õigete püsivusest. Esiteks see, et ta on kartmata, ei ta karda õnnetuse sõnumit. Meie kõik teame, et on inimesi, kes elavad ikka läheneva õnnetuse hirmu all. Nende arvates ikka midagi halba võiks üsna varsti juhtuda. Ja kui keegi veel midagi niisugust räägib, siis tema paneb selle kohe oma hirmude kartoteeki. Ja seal tema suurendab seda päevast päeva. Iga õnnetus, mis ta kusagil kuuleb, siis ta jääb kohe selle hirmu alla, aga võib-olla minu perekonnas ka juhtub niisugune õnnetus. Minu endale võib ka juhtuda niisugune õnnetus. Ja nii elab tema pidevalt hirmu ootuse all. See ei ole mitte Jumala inimesele omane, ütleb psalmist. Ei ta karda õnnetust. Ta elab niimoodi, et tema ei mõtle sellele, et nüüd kindlasti peaks õnnetus teda tabama, vaid tema arvestab oma Jumala hoidmisega. Ja isegi siis, kui tuleks tõeline õnnetus, see, kes õnnetust kardab, ütleb, no aga mis sa teed, kui õnnetus tuleb? Ja mis sa siis teed, kui ta tõesti tuleb? Kui nüüd õigele ja kartmatule inimesele tõesti tuleb õnnetus, mis asja tema siis teeb? Minu arvates kõigepealt tema vaatab üsna uurivalt sellesse õnnetuse sisse. Ja ütleb, no mis siis nüüd tegelikult on ja millised võimalused mul on nüüd jäänud edasiminekuks. Ta teeb kindlaks oma edasimineku võimalused ja siis läheb seda teed mööda, seda võimalust mööda, mis temale õnnetusest on veel jäetud. Ja kui näiteks inimesel tuleks tõesti niisugune õnnetus, et ta kaotab, ütleme oma käe, siis inimene võtab kaalumise alla kohe, tähendab, mul tuleb elada nüüd ühe käega oma ülejäänud elu ja kuidas ma siis sean oma elu. Nüüd ma pean oskama seda teed näha, kuidas ma ühe käega võin elus ka toime tulla. See tähendab, et tema vaatab julgelt selles õnnetusesse sisse ja leiab seal selle mooduse, kuidas tema võiks edasi elada. Seda tähendas siis see sõna, ei ta karda õnnetuse sõnumit. See tähendab, tema ei ela selles pidevas hirmus ootuses, et ehk tuleb õnnetus. Ja tema ei ela ka mitte siis, kui on tulnud õnnetus, selle meile heita all, et nüüd on kõik läbi. Ei, me kohe hakkame uurima, mis võimalused mul on järele jäänud, enne kui ma seda ütlen, et kõik on nüüd möödunud. See inimene, kes sellises kartmatuses elab, tema teiseks tunnuseks on see, et tal on kindel süda. Võib-olla meie ehk ütleksime tänapäeva keeles, sellel inimesel on meile kindlust. Eks me kõik tahaksime olla kindlad, üsna kindlameelsed. Aga kust seda kindlameelsust võtta? Ja mis sa siis teed, kui tuleb ka mure ja kartus? Ma arvan, et seegi lahendus on ka olemas. Nimelt näiteks võtame õpilase, ta läheb kooli ja tema peab õppima elu väga mitmesuguste võimaluste jaoks. Võib tulla see võimalus, võib tulla teine, tema peaks iga asjaga toime tulema. No võtame näiteks matemaatilised ülesanded. Ma ei mäleta, et mul oleks iialgi tulnud arvutada, millal need kaks rongi kohtuvad, üks sõidab välja ühest linnast, teine teisest linnast ja üks niisuguse kiirusega, teine naasuguse kiirusega, millal nad kohtuvad. Aga ülesanne tuli lahendada. Minul ei ole seda vaja tulnud tegelikus elus, aga kui siin täna õhtul on üks raudteelane, temal on seda kindlasti tarvis. Nii meie võime ütelda, et meie valmistame ennast elu igasugust ülesannete jaoks. Ja see ongi meie ettevalmistuse väärtus. Ma tunnen noori usklik inimesi, kes valmistavad ennast aegsasti selle vastu. Kui ühel päeval minule esitatakse väga tugev argument usu vastu, mis ma siis teen? Ja tema juba otsib isegi ette need argumentid üles, otsib vastused ka üles, nii et ta ei ela ilma vastuseta. Tema teab, kuidas neid küsimusi lahendada. Teine võtab arvesse ja ütleb, aga mida ma siis teen, kui mul peaks tulema raske kõlbeline kiusatus. Vaata seal minu sõber või sõbratar, tema sattus niisugus olukorda, aga mis mina teeksin, kui mina sattun niisugus olukorda? Need inimesed valmistavad ennast ette ja need on need inimesed, kellel on õli lambis. Need on need inimesed, kes elavad valva ja meelega. Valmistavad ennast selleks, et kui peig, mis viibi, mis saab siis, olgu mul õli ka kaasas. Ja nendel inimestel on iga aja, iga olukorra jaoks oma õlinõu kaasas. See on üks asi, et meie peame ennast ette valmistama selleks, et me võiksime olla kindla südamega. Aga teine asi on ka see, et ma otsustan ette, mina tahan olla kindla südamega. Näiteks Taavet laulab 27. laulus, kui sõjavägi peaks liiri mu vastu üles lööma, ei karda mu südamitte. Ja mis siis on? Taavet oli ette otsustanud, mina tahan julgelt toimida. Ja nii ka püüa ette juba kaaluda issand ees, et sul oleks julgust ja abi. Aga kolmas abinõu, mis annab meile kindluse, on siis, ta loodab Jehovale. Kõige kindlam kartmatuse alus on siiski usk Jumalasse. Kõige kindlam kartmatuse alus on siiski usk Jumalasse. Ja jumaliku aluseta võivad kõik teised meie abinõud puruneda. Meie ettevalmistus võib olla ei kanna seda vilja, meie otsus võib osutuda Peetrus otsuseks, kes ka otsustas Jeesusega surma minna, aga kui meie üsna alandlikult seisame Jumala ees ja ütleme, issand, aita mind, ma vajan sinu abi, et olla julge ja katsumustes kindel, neile inimestele tulevad küll katsumused, aga see tõsiasi, et nemad Jumalale loodavad, kinnitab neid. Ja siis tulebki õigete võit. Tema süda on toetatud, ei ta karda mitte. Süda on toetatud. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et ta ei looda mitte oma jõule, vaid ta loodab sellele, kes teda toetab. See on ka usklikul inimesel omane. Et ma ei looda mitte sellele, et mina olen nii vapper, nii julge, nii selgelt nägija, et ma näen olukorrad läbi. Ei, vaid ma loodan sellele, et Jumal toetab mind. Möödunud sajandi lõpul sai Peterburis üsna kuulsaks jumalariigi tüüliseks Lord Radstock. Ja tema kaudu on mõnigi mees Jumala leidnud, kelle nimi ka meiegi maa ajalooga on seotud. Ühel päeval see sama Lord Radstock rääkis ühe noore ofitseriga ja tegi temale pakkumise, et tema võiks ka usu issandasse Jeesusesse vastu võtta. Aga see noormees vastas talle väga siiralt ja ütles, teate, mina tunnen oma iseloomu ja mina tunnen juba ette, minust ei ole usu kinnipidajat ja sellepärast ma ei hakkagi sellega peale. Ma tunnen oma iseloomu ja tean, et ma lasen ennast ära meelitada. Lord Radstock küll oli käes laua juures, kus ta juttu ajas pliiats. Hoidis seda pliiatsid püsti ja ütles, mis te arvate, miks see pliiats püsti seisab, miks ta ümber ei kuku. See noor ofitser vastas, aga sellepärast, et te ei hoiate seda kinni. Ja siis ütles see Radstock niiviisi, vaata seda sama ma tahtsinki teile öelda. Teie olete nagu pliiats, teie ise ei püsi püsti, aga üks käsi toetab meid, sest öeldud on ükski ei või neid minu isa käest kiskuda. Minu isa on tugevam kui kõik. Teie tunnete seda Jeesuse sõna Johannes evangeelmis. Ja see noor, mis sai sellest julgust ja ütles, kui see nii on, siis mina küll tahaksin ka usklikuks inimeseks saada ja nad palusid seal Jumalat. 3 nädalat hiljem Lord Radstock kohtas seda noort ofitseri raudtee jaamas platformil. Ja kui see ta juurde tuli, esimene asi, mis ütles, pliiats seisab püsti. 3 nädalat oli see pliiats juba siis püsti seisnud. Tema usk oli vastu pidanud ja niimoodi täna õhtul Jumal ees. Meie võime ka ütelda, et see on nüüd üks toetatud süda. Ja kas sa usud seda, et see on Jumala käsi, mis sind toetab, et sinu pliias püsti seisab? Ja kui sina oled püsti seisnud nii palju aastaid usu teil, anna au sellele käele, kes sind hoiab ja ära võtta seda au enesele. Täna tulin kalmistul, kus matsime ühe inimese, kes oli 69 aastat usuteid kõndinud. See on pikka aeg. Ja mis hoidis seda püsti? See sama vägev käsi hoidis seda püsti. Ja ära sina ka siis karda. Kui ehk sina oled ka nende hulka kuuluv inimene, kes on mures oma saatuse pärast ja ütleb, kas mina suudan seda kinni hoida. Mõni arvab, et ta on liiga noor selleks, et kinni hoida. Teine kardab, et ta on liiga kõikuva iseloomuga. Kolmas arvab, et on liiga vana, ta ei suuda enam teha seda. Aga see käsi hoiab noori ja vanu, nõrku ja tugevaid. Aga ikkagi see, et on üks toetatud süda. Meie täna järgmise mõtte juurde ei lähegi, vaid jääme selle juurde praegu peatuma ja olgu meil täna usu julgus siis palvesse minna, et õige inimene on jumalis see, kes aitab teisi hädalisi. Ja õige inimene on see, kes on kindel ja julgega allu hirmutunnetele, igasugustele fantaasiast pärit olevatele hirmutunnetele, vaid loodab Jumalale. Ja siis õige inimene on see, kes tunneb, et Jumal teda toetab ja hoiab teda kinni. Kui meie need mõtted endaga kaasa võtame palveks, siis ma usun, et meil on täna midagi, mille eest Jumalat tänada ja mille pärast paluda. Ja me kummardume tema ette.